Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sahra. Türkmensanyň Balkanawat, Mary, Türkmenawat we Daşowul şäherlerinde täze döwürwap ýolagçy awtowagzallarynyň gurulýjakdygyny ýurdun resmi mediasy habar berýär. Emma yerli ýaşaýjylaryň we synçylaryň ençemesi ýurtda şeýle awtowagzalyň mundan ozal hem gurulandygyny aýdyp, munyň bilen transport pudonnaky problemalaryň çözülmeýändigini aýdýarlar. 1 awgustda çap edilen habarda täze awtowagzallaryň ýolagçylary hem de olary getirýän we alyp gidýän adamlara ýokary derejede hyzmat etmek üçin niýet lenendigi bellenilýär. Şeýle dolarda ýolagçy transportynyň ähli görnüşleri üçin biletleri satmaga niýetlenen kassalaryň göz öňünde tutulýandygy hem nytalýar. Resmi habarda 6000 kvadrat metrden gowrak meýdany eýeläjek täze awtowagzallaryň her birinde awtobuslar şeýle de taksiler üçin durulgylaryň boljakdygy mälim edilýär. Awtowagzallaryň gurulşynyň ýakyn geljekde amala aşyrylajakdygy aýdylsa-da, olaryň anyk haýsy senede ulanyşa berilejekdigi we gurulşyklaryna näçe maliýe seriştesiniň sarp edilecekti aydınlaştırılmayar. Yatlap geçsek Türkmensanda şoňa meňdeş awtowagzal mundan 4 ýyl çemesi ozal aşşawadyň goloýunda hem gurulupdy. Şonu resmi media bu halkara awtowagzalda ýolagçylaryň döwürwap derejede sapar etmek üçin ähli şertleriň döredilendigini mälim edipdi. Aşşawatda ýaşaýan Sinçaman Murat Bugaýewiň sözlerine görä, paýtagtyň ýaşaýyş bölüklerinden 7 kilometr çemesi uzaklykda ýerleşen bu awtowagzalyň binasynda ýolagçylar üçin belli bir derejede amatlyklar döredilen bolsa-da, bu ýere barmak we ondan gaýtmak bilen baglanşykly käbir bökdönçlükler henidem saklanyp galýar. Awtowagzalda jemgyýetçilik transporty bolsa-da olar ören seýrek ýyllykda gatnaýarlar. Misal üçin şäheriň bir bölegine gitmek üçin awtobusy sypdyrsaň indikisi gelýänçä ýene adyrynyň 35 minut garaşmaly. Awtobuslara garaşylýan ýerde ýolagçylar üçin oturuşlar ýa-da kölegeli saýwanlar hem göz öňünde tutulmadyk. Bu ýagdaý bolsa başga şäherlerden eli agyr goşulyk gelen adamlary hasda kösäýär. Şäher taksilari olsa tas yok diyen yali. Taksi tapsandı bir adam şehirin merkezine aşma üçün adından 25 manat tölümöl deyip bu gayif gurrun berdi. Yerli yaşaycıların ve sinçilerin ençemesi yurtta tədi avtovağzalların gurulmağının belli bir derecede qoğduğunu yönü oların gurulşuğuna gereginden has köp maliyyə seriştesinin sarp edilyendiğini ve buları gurmak bilen transport pudonnaki problemaların aradan ayrılmayandığını aydiyarlar. Avtovağzalın binasını kaşan ulu görünüşte gurmağın deregini oları kiçirak görnüşde grup bolar. Ondan galan mali seriştesini hem adamların in ilkinci amatlıklarını, zerur hacatlarını yolu koymak için ulanıp bolar. Velayetlerin ve avtovagzallar bilen şehir merkezlerinin arasında has köp avtobus gatnavlarını yolu koyup bolardı. Sebebi gatnavlar gatı seyrek. Galı verse de kevir şehirden beylikü velayete gitmek için 10-12 saat çemesi yol sökmeli. Şu aralıkta yolukçular için niyetlenen hacathanalar, çayhanalar yok. Avtobuslarda tuvalet hem yok. Şeyle de olurdu hyzmatyň derejesi hili hem pes, hatda ýolagçylara bir çüýşe suwam berilmeýär. Tomsuna we gyşyna sowadyjylar ýa-da ýyladyjylar hem kadaly işlemeýär. İlk başda şu datlar düzedilmeli diýip özünü dürdäni diýip tanyşdyran Aşşawadyň ýaşaýjysy aýtdy. Türkmensanda awtobusdan başlada welaýetleriň arasyndaky otly we uçur gatnawlarynda hem bökdönçlükleriň bardygyny Azatlyk radiosu bilen söhbetde şolýan yerli ýaşaýjylar ýyl-ýyldan habar berýärler. Otlylaryň gatnaw tertibiniň üýtgäp durmagy, otlylaryň sanynyň ýolagçylaryň talabyndan az bolmagy, biletleriň gyçylygy, otlynyň içinde hem demir ýol durulgalarynda iň ýöneki hyzmatlaryň, amatlyklaryň ýokdygy, uçur biletleriniň gymmatlygy we onuň köplenç tapdyrmadlygy ýaly kynçylyklar olaryň käbirlerdir. Türkmenistan özüniň regional we halkara derejesinde iri transport tranzit merkezine öwrülýändigini resmi derejede wagtal-wagtal ýylan edýär. Emma ýurdun şünki içerki demir ýol ara gatnaşygy ilkinji nowatda ýolagçy gatnawy esasan geçen asyryň başynda gurulan demir ýol sistemasy arkaly amala aşyrylýar.